Kepler Adatlık Radyosu. Awşamda hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Nowatdaky habarlar gündeligi we gözi ýetim programmamyzda başlamadan ozal bugün möhüm habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Merdan Tarif tanıştırar.
Salam hormatly dinleyijiler, başga habarlaryň käbirini gysgaça mazmun bilen tanış bolun. Birleşen Statların tanımal kongresmeni Türkmenistan'ın prezidentine Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerine ve onların maskalı ağzalarına arası korkutmaları ve izarlamaları besetmeye çağırış etti. Avrupa Birleşi İran'ı protestçilere karşı güç ulanmaktan çeklenmeye çağırıyor. İtalya'nın premier ministri Berlusconi cinsi cinayetçilikler bilen bağlılıkta suud edilir. Indi şuwy beýlik habarlaryň dolurak mazmuny. Birleşen Statlaryň tanymal kongresmeni Howard Berman Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa geçen hepdeniň anyny uny ýolan hatynda Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine we olaryň maskalary agzalaryna arsy gorkuzmalary we ýerlemeleri betetmäge, şeýle-de esasy hukuklaryň we azatlyklaryň sol sanda söz azatlygynyň üpçün edilmegini çağırýar etdi diýip Birleşen Statlaryň kongresiniň Asaristler boyunca komitetinin düğünki ayrıdan bir yanıtında edilir. Kongresmen Howard Berman'ın Türkmen liderine yollan bu çağırısı, sonku doğurda Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen işleşen jurnalistleri ve onların maskalı ağzalarının arası görküzülen sütümlerin yüz vermek bilen edildi. Bunların arasında izarlamak, sonra o çekilmek, vizipelerinden boşaltmak ve karı sahana kusmak, yağmdaşar yurtta çıkmak ya da yurda dolanmak ya da izlerli basışların edilendiği belirlenir. Howard Berman Birleşen Statlarının kongresi Dasary işler boýunça komitetiniň ýokary derejeli demokrat agzasy bolup durýar. Düýün Aşgabatda Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan ýarın top gaz geçirji proýekti boýunça tehniki işçi toparynyň nowbatdaky 10-njy duşuşy başlandy. Bu duşuşda Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň, Hindistanyň ýokary derejeli hünärmenleri, şeýle-de Aziýanyň ötüş bankynyň wekilleri gatnaşýarlar. Berilýän resmi maglumat töre duşuşda maslahat edilecek esasy meselelerin biri bu türkmen gazynyň satyş we alyş şertnamasynyň taýýarlanmagy bolar. Gurulma gözüňde tutulan top gaz geçirji Türkmenistan'ın günorta sebitlerinden masla Awganistan ve Pakistan üstündürün geçip Tıkhindistan'ın Fazilk sebitinde tamamlanmalı. Bu trubu pravodun uzunluğu 1735 km'den olup, ondan yılda 30 milyard kubometre golu Türkmen gazını aktarmak planlaştırırlar. Suun Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunçysy baş wekili Katerina Ashton Iranyň protestçilere garşy güç ulanmazlygy şeýle-de adamlaryň öz haklaryny palagat görnüşde beýan etmelerini syla goýmaga çağırys etdi. Düýün müňlerçe Iranlylar hökümetiň gadagynlygyna garamazdan Müsirdäki we Tunisdäki protestçilere raýdaşlyk bildirip köçelere çykypdylar. Munyň bilen baglanykda Iranyň politsiýasy Tehrandaky protestçilere daratma üçin gözi ýaşyrdyjy gaz hem ulanypdy. Iranyň Fars habarlar gullugynyň maglumatyna görä düýünki protestlerde bir adam ölüpdir we başga ençeme adam yaralanypdyr. Düýün Bahreýnde geçirilen protestlerde 2 adam ölendigi habar berildi. Protestçilerin biri ýurdun paýtagty Manamara gün dogrunda ýerleşen owada dören çaknaşykda atylyp öldürilipdir. Şoň köp sany adam bu ölen protestçiniň saklanýan kesilhanasynyň daşynda ýerlendiler. Bulary daratmak üçin polisiýa işgärleri gözi ýaşyrdyjy gaz ulandylar. Berilen maglumatlara görä 2-nji protestçi de çaknaşyklaryň dowamında öldürilipdir. Bahreýn şahlygynyň ilatynyň aglawaty saýyl musulmanlardyr. Ulary hem köpden bäri ýurdun başynda Sünni Müslüman monarhiýasynyň olaryň hukuklaryny çäklendirýändikleri üçin närazylyklary bildirip gelýärler. Emma ýurtda häzir kesirilen protestler monarhiýanyň gitmegini talap etmeýän, has köprek siýasy erkinligini soraýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Italiýanyň premier ministri Silvio Berlusconi kämillik ýaşyny netmedik gyz bilen jinsi gatnaşykda bolmak we häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplanyp suwda çekiler. Şuň sudya Kristin De Senza munyň bilen baglanykda hukmy Milanda çykardy. Onuň aýtmagyna görä geçiriljek suw tiňlensiginde 3 tany zenany sudýasy başlykly eder. Milanyň prokurorlary Silvio Berlusconi pul berip 17 ýaşlyk gyz bilen jinsi gatnaşykda bolandykda we muny gizlemek finansynda aýplaýarlar. Soň Birleşen Ştatlaryň senatory John Kerry iksan Pakistanyny öldürmekde ayblanýan Amerikan raýatynyň mizilisini aýdyňlaşdyrmak maksady bilen Pakistana barýar. Tutudylan Amerikan raýatynyň aýtmagyna görä Pakistanlylar onu talajak bolanlarynda ol özüni gorumak maksady bilen hüjümçüleri atyp öldüripdir. Şeýle Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň aýtmagyna görä tutuk edilen Amerikanlynyň diplomatik ildigrimizi statusy hem bar. Pakistan suwdy tutuk edilen Amerikanlynyň diplomatik ildigrimizi statusy aýdyňlaşdyrylýança onuň tutuklukda saklanmagyna hukm etdi. Qatar döwleti Demirazyk Gunorty demir ýol magistralynyň guruluşy işleriniň durmuşy geçirilmek üçin öz gosundyny gosmagy gyzyklanma bildirdi. Bu arada Qatar döwletiniň halkara hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ministri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçirilen gepleşikleriniň dowamında aýtdy.